o pagamento ao INDIEZ do convenio entre o Instituto de Vivenda, Infraestructuras e Equipamentos da Defensa. Por lo tanto, creemos que hoxe é un día importante para Ferrol, xa que se salda unha débeda histórica coa cidade. O convenio con Defensa terá, polo tanto, plenos efectos no mes de decembro. É clave a relación con outras administracións. Mantemos unha relación extraordinaria co Ministerio de Defensa porque xuntos temos a responsabilidade de traballar xuntos en temas estratégicos para Ferrol.